Хотелот Инекс во Охрид во организација на Министерството за одбрана на Република Македонија денеска започнала со работа 10-тиот јубилеен годишен состанок на министрите за одбрана од земјите во Југоисточна Европа, вклучени во 7 процесот. Учество ќе земат министрите за одбрана на земјите членки на 7, во кои се вклучени 12 земји, и тоа САД, Албанија, Бугарија, Грција, Италија, Република Македонија, Романија, Турција, Украина, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. Учествуваат и министрите за одбрана на државите набљудувачки како Црна Гора, Србија, Грузија и Молдавија. На состанокот се очекува и присуството на американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс, кој според најавите ќе одржи заедничка средба со претседателот Бранко Црвенковски, премиерот Никола Груевски и министрот за одбрана Зоран Конјановски, при што се очекува да разговараат за теми од билатерално и регионално значење.
Главни теми на овој состанок ќе бидат можното распоредување на бригадата Сибрик во мировни операции во наредниот период, како и одобрување на годишните планови и документи на 7 процесот. Иако од состанокот се очекува министрите од Југоисточна Европа да расправат за унапредување на меѓусебната соработка во рамките на веќе етаблираните проекти на процесот 7, како и за можното проширување на воеднина со нови членки во иницијативата за мултинационалните мировни сили за Југоисточна Европа.
Изјави Мича Георгиевски, портпарол на АРМА. Активно учество на состанокот ќе земат и командантот на јужното крило на НАТО со седиште во Неапол Марк Фицджералд, италијанскиот државен подсекретар Џузепе Косига, како и грчкиот министер за одбрана Евангелос Меймаракис. На состанокот се очекува да стане збор за продолжувањето на регионалната соработка во областа на одбраната на земјите од Југоисточна Европа. Министрите, меѓу другото, треба да усвојат и заеднички документ во форма на резолуција, чија содржина за сега не се открива.
Веќе се работи на тој документ во текот на денешниот ден. Работните групи интензивно го превршуваат овој документ, така што тој, така наречената заеднички изјава, предпоставувам дека ќе биде достапна за новинарите.
Премиерот на Република Македонија Никола Груевски утре ќе го открие и спомен одбележјето по повод 10 годишнината од договорот за заедничко здружување. Состанокот е 10-ти поред и представува своевиден јубилеј со оглед на фактот дека на 26 септември 2008 година се навршуваат 10 години од подпишувањето на договорот за мултинационалните мировни сили на Југоисточна Европа, врз основа на кој во 99-та година е формирана бригадата на Југоисточна Европа. Република Македонија активно учествува во 7 процесот од самиот почеток во 96-та година, кога процесот беше целосно поддржан од Соединетите Американски Држави. Македонските војници се ангажирани во бригадата СЕБРИК од нејзиното формирање, со организацијата на годишниот состанок на министрите за одбрана од земјите на Југоисточна Европа 7. Република Македонија уште еднаш ги потврдува напорите за зајакнување и подобрување на регионалната соработка, посебно на добрососедските односи. За Гласот на Америка на македонски јазик, Сашо Митан, Супер Радио Охрид.